Král králů navždy. Tak vzpomínám si, že jsem kdysi, někdy ještě za bývalého režimu, viděl film, který se jmenoval stejně. Myslím, že hlavní roli tam hrál herec Sovák a ten film se jmenoval stejně Král králů. S jedním velkým rozdílem. Rozhodně nebyl navždy. Tím jediným, který je králem králů a trvale navěky, je náš spasitel Pán Ježíš Kristus. A myslím, že to je vrchol, že to je skutečně vyústění toho díla, které Pán Ježíš Kristus pro své stvoření vykonal. Že sedí po pravici svého Otce v nebesích a je mu všechno poddáno pod nohy. Tak kdybych já byl v podobné situaci, tak si pěkně na tom místě, které je mně vyhraženo, tak si pěkně uvelebím a budu se dívat, jak to všechno probíhá. Ale Pán Ježíš není v té pozici, že by seděl a tím to bylo skončeno. Je celá řada věcí, které se týkají nás, které ještě Pán Ježíš bude konat, do kterých se zapojí, které budou z jeho iniciativy a které se nás budou týkat. Já bych na úvod přečetl verš z Matoušova evangelia 25. kapitoly a ten verš je 31. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy. Tak to je jeden z pohledů na to, co je ještě před tím, než se Pán Ježíš ujme toho vrcholného a jedinečného postavení v nebi. Těch indicí, těch informací, které máme prostřednictvím Božího slova, je celá řada. Někdy v nich máme trošku chaos a nemáme žádné přesné časové údaje, což bychom někdy velmi rádi měli. Takže my víme, že budou určité děje, které jsou před námi, které se nás budou týkat, které se budou týkat stvoření, ale nevíme přesně, jakým způsobem. Možná víme trošku, v jakém pořadí, ale ani tím si nejsem úplně jist, ale o časových relacích tady těch věcí, o těch nevíme vůbec nic. A je to dobře, protože Pán Ježíš jako jedno z posledních slov, která předal svým učedlníkům, byla ta, že to není naše věc, abychom znali časy a příhodnosti času, ale máme plnit to, k čemu nás Pán Ježíš povolal. Máme zvěstovat evangelium. Pán Ježíš, už když byl tady na zemi, tak vyjádřil touhu po tom, aby ty, za které položil život, kteří mu uvěřili a kteří mu ještě uvěří, tak aby byli s ním v té velekněžské modlitbě, jak ji někdy nazýváme, kterou zaznamenává evangelista Jan ve svém evangeliu v 17. kapitole, ve 24. verši pán Ježíš říká: Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal. Čili to je úžasné, úžasně nadějné slovo pro nás, kteří Pánu Ježíši patříme, protože to je touha, to je přání našeho Pána, abychom byli s ním. A nejenom abychom byli s ním, ale abychom vnímali, viděli to postavení, tu slávu, kterou mu Bůh dal. Vnímám, že to, co se týká těch, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši Kristu, kteří mu uvěřili, kteří ho přijali za svého osobního spasitele, tak ta závěrečná fáze se týká právě toho, kdy si Pán Ježíš pro ty, kteří mu svěřili své životy, přijde. To je ten první čin, který můžeme vnímat. Já to tak nějak si pro sebe představuju, že nadejde ten okamžik, kdy Pán Ježíš vstane a vydá se na cestu. Známé texty, které si často připomínáme, je dobře, že si je často připomínáme, protože jsme k tomu i Božím slovem vyzývaní, abychom si je připomínali a radovali se z nich, zaznamenává Pavel v prvním listu Tesalonickým ve 4. kapitole, přestože to je text známý, tak já ho přečtu. 1. Tesalonickým, 4. kapitola, přečtu od 15. verše. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, o tom jsme zpívali, až zazní hlas Páně. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my, živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru, vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Podobně to popisuje Pavel v prvním listu do Korintu v 15. kapitole. To je taky známý text. Připomenu oddíl od 51. do 57. verše. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena. Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň. Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A ještě jeden text z Evangelia, taky velmi známý, myslím, že někteří ho dovedou ocitovat i z paměti, ze 14. kapitoly od 1. do 3. verše. Janovo. Evangelium Jana, 14. kapitola od 1. verše. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Tak to jsou nadějná slova. Samozřejmě nejkompetentnější ústa jsou ústa našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, který nás ujišťuje o tom, že budeme tam, kde je on. A apoštol Pavel měl odkryto to tajemství, které se týká toho příchodu Pána Ježíše pro své tělo. To je okamžik, který je před námi. To je okamžik, kdy Pán vstane a za zvuku té polnice si nás vtrhne k sobě do nebe. A doba milosti skončí. Nevím, v jakém časovém sledu, jak brzy po tom vtržení církve dojde k tomu, že ten, který za nás položil život, taky zhodnotí to, jak jsme ten život tady na zemi prožívali. Apoštol Pavel píše o soudné stolici Kristově. To je situace, která se týká věřících lidí, těch, které si Pán Ježíš Kristus vezme k sobě. Máme to popsáno v 1. Korinským ve 2. kapitole 13. až 15. verši. 1. Korinským, 2. kapitola, 13. až 15. verš. A? Tak to jsem si špatně napsal. Nevím, jestli to není 3. kapitola. Ano, je to 3. kapitola. Nikdo, přečtu od 11. verše 3. kapitola, omlouvám se, asi mě ujel prst, když jsem psal. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen. A to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Tak to je popis toho, co se odehraje v onen den. Tak rádi bychom věděli, kdy onen den bude, ale těch oněch dnů, o kterých Boží slovo píše, je celá řada. A myslím, že je dobře, že jsou před námi určité časové úseky skryty. A ještě přečtu z 2. Korinským, z 5. kapitoly 10. verš. Doufám, že tentokrát jsem si to zapsal dobře. 2. Korinským, 5. kapitola 10. verš. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Tak to je také před námi. A zřejmě k tomu dojde potom, kdy církev bude vtržena do nebe k Pánu Ježíši Kristu. Často si to připomínáme, že to je záležitost sice nazvaná soud nebo soudná stolice, ale že se netýká naší spásy, netýká se naší záchrany. Ten text mluví naprosto jasně, bude vyzkoušeno dílo každého z nás, tak, jak jsme žili, co jsme prožívali, jak jsme to prožívali, to bude vyzkoušeno a prověřeno. Budou nejrůznější situace, ale to rozhodnutí o záchraně, to je hotové, to je učiněné. Ručitelem toho, že máme věčný život, není to, jestli jsme ten život prožili spackaně, nedobře, anebo výborně, ale to, co udělal Pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži pro naši záchranu. On je ručitelem naší záchrany. To nás ale nezbavuje toho, abychom svůj život neprožívali tak, aby jednou mohlo zaznít. To je dobře. Dobrý a věrný služebníku. Vejdi do radosti svého pána. Tak měli bychom stát o to a zaměřovat se k tomu, aby to byl den radosti, když budeme stát před soudnou stolicí Kristovou. Pak nastane období, které Boží slovo nazývá dobou, kdy už tady nebude církev, ale Bůh začne jednat s ostatními národy, zejména s tím národem, který si před tisíci lety vybral, který mnohokrát zklamal, mnohokrát selhal, ale který pořád zůstal Božím národem. Bude jednat s Izraelem. Doba velkého soužení se nazývá tady to období, nebo je aspoň nazýváno. A nejpovolaněji o něm zase mluví sám Pán Ježíš ve 24. a 25. kapitoli Evangelia Matouše. To už jsou věci, které jsou tam popisovány, které se netýkají církve, které se týkají období po vtržení církve do nebe. A na závěr toho velkého soužení přijde Pán Ježíš na zem. Sestoupí na zem ve velké slávě a velké moci, aby vykonal soud nad žijícími národy a ujal se vlády. Evangelium Matouše to popisuje ve 24. kapitoli ve 30. verši následovně. Tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi. A tu budou lomit rukama všecky čeledi země. A uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. Čili to bude okamžik, kdy uvidí Pána Ježíše Krista všichni v tu dobu žijící národy, všichni žijící lidé. Já jsem přesvědčen, a to je moje přesvědčení, že budeme s Pánem Ježíšem, že budeme ho doprovázet při tom slavném vstupu. A víte, proč si to myslím, z čeho to dovozuju? Protože Pavel v tom textu, který jsme četli z první epištoly Tesalonickým ze 4. kapitoly, říká, a pak už navždy budeme s Pánem. No, myslím si, že když dojde ke spojení hlavy církve s tělem, tak pak už to bude takový kompletní celek. Pak už to bude jednota Krista a církve, která už se nebude štěpit, která už se nebude dělit. Zachariáš, starozákonní prorok, dostal od Hospodina vidění, dokonce přímo té situace, která bude v tu chvíli, kdy Pán Ježíš přijde ve slávě na tuto zem, probíhat. Píše 14. kapitola Zachariáše proroka, 4. verš. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Pán Ježíš Kristus přijde, aby se ujal vlády. Nastane to, čemu říkáme milénium, království tisíce let, kdy Pán Ježíš bude fyzicky královat. A bude to období, po které bude Satan svázán, kdy bude připraven o tu moc, kterou doposud vnímáme, která doposud působí, kterou zasahuje lidi, okolnosti, všechny ty situace, které vidíme. Jan to ve zjevení ve 20. kapitole popisuje v 1. až 3. verši následovně. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Tak to je děj, o kterém si já nedovolím nějak ho komentovat, s tím, že nevím, jestli i těch tisíc let ten časový úsek odpovídá tomu našemu měření času, protože ten boží pohled na časy je úplně jiný. Na ty jednotlivé časové úseky, bez kterých my si nedovedeme představit, tak Bůh se na ně dívá úplně jiným způsobem. Satan bude potom, tak jak to Jan naznačuje, na krátký čas propuštěn a potom bude to, co Bible v předposlední nebo předposlední kapitole knihy Zjevení popisuje jako velký bílý trůn, taky se tomu říká poslední soud, tedy skutečně soud, kdy dojde k definitivnímu posouzení toho, jak lidé naložili s tou nabídkou z Boží strany, jakým způsobem žili. Předtím bude na čas ďábel propuštěn, aby ještě nějakým způsobem působil a celkové to dění je ukončeno právě tady tím velkým soudem u velkého bílého trůnu. Já to přečtu z 20. kapitoly Zjevení, 11. až 15. verš. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těchto knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé. A všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i jejich říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. A pak už zbývá jeden jediný pohled. Protože ta stará země a staré nebe nemělo šanci před tím velkým bílým trůnem, tak bude nová nebe, nová země a nové nebe. Tak, to byl velmi stručný a nechci říct, že přesně tak to bude. To byl můj vjem, jak prožívám tu budoucnost, která je ještě před námi. Ani si netroufám jednoznačně tvrdit, že posloupnost těch událostí bude přesně tak, jak jsem si já tady představoval. Ale je to něco, co ukazuje, že dojde k vyvrcholení toho, co Bůh takovým jedinečným dílem vykonal ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. A pokud jsme tu skutečnost, že zaplatil za naše hříchy, přijali, pokud jsme ji uvěřili, pokud na ní stojíme a žijeme z této skutečnosti, tak se můžeme těšit. Těšit na ten zvuk nebeské polnice, na ten hlas archanděla a na to, že budeme proměněni, budeme mít nepomíjitelná a neporušená těla a budeme v přítomnosti našeho Pána, aby jsme viděli jeho slávu. Tak, Pán Ježíš je v nebi, sedí na pravici Boží, ale je před ním ještě celá řada dalších úkolů. Nesedí tam strnule a nehraje si ten mlejnek, jak jsme zvyklí, když není co dělat, a neříká si, tak je to hotovo a teď už mám po fajruntě a už se mě nic netýká. Pán Ježíš má před sebou ještě úžasné kroky, úžasné dílo, které se nás týká a na které se můžeme těšit. Těšíte se na příchod Pána Ježíše? Já myslím, že to je skutečnost, ze které bychom měli mít radost, na kterou bychom se měli těšit, kterou bychom měli vyhlížet. Kdysi mě jako mladýmu utkvěl verš, který jednou tady řekl bratr Petr Zeman. že máme být, to je verš, citoval verš, buďme lidmi očekávajícími svého pána. A od té doby si ten verš pamatuju a od té doby ho prožívám jako něco, co by mělo být přirozenou součástí mého života. Čekat příchod Pána Ježíše Krista a těšit se na něho. Amen.